Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И в деня на четвъртия конгрес на ГЕРБ посрещам първия си гост. Това е президентът на КНСБ. Добър ден, заповядайте, господин Пламен Димитров.
Тук е някакви мини
в
студиото.
Не се спънете в мината на ревизора. Той тук ги залага на политиците.
Да. Не за мен, Слав.
Еми ще видим. Като започваме така шеговито, господин Димитров, ще ми кажете ли каква е ролята на синдикатите според вас в така обострилата се политическа война, бих вече оказала, между ГЕРБ и БСП в борбата за власт. Едните са спечелили изборите, другите са ги загубили, но въпреки всичко искат отново избори и вот на недоверие.
Както знаете, синдикатите обикновено в едно демократично общество са призвани да бъдат стожера на демокрацията и да искат от управляващите обикновено конкретни неща за хората. За тях обикновено не е важно кой управлява, как управлява. Всъщност, нашата организация не случайно се казва Конфедерация на независими синдикати в България, защото имаме равна дистанция от политическите партии, от как сме създадени преди 27 години и я пазим по този начин доста така с голямо внимание. Така че мястото на синдикатите сега е наистина да формулират конкретни те искания на хората на труда, които представляват, да ги артикулират безпристрастно, без идеологеми, чисто прагматично и да търсят решение с което да е било коалиционна формула, която управлява държавата, за тяхното решение. Хората искат всъщност едно и единствено нещо. Искат решение на техните проблеми ежедневно, а другото е наистина доста така често цирк, партийни наддавания, да ни кажа нещо повече. А най-истинското, което искат, са всъщност пари.
Така, и като говорим за пари, те властта и парите вървят ръка за ръка. Вие направихте, както ги правите регулярно и преди избори, така и сега продължавате да правите срещи с политическите сили. Срещите си с ГЕРБ и с БСП, миналата седмица срещите с Обединените патриоти. Като поставяте вашите искания, съобразявате ли се с дневния ред на политиката?
До някъде, защото аз очаквах това, което се случи в момента, в който беше внесен бюджета в Народно събрание, тази доста радикална, в някаква степен истерична реакция на опозицията и в частност на БСП за една така фронтална атака срещу властта, която хората на труда наблюдават отстрани. Те не са в съдържанието и в същината й. Поради тази причина всички наши искания за заплати, за увеличение на доходите и заплащанията, знаете, че бяха формулирани далеч преди това, преди да влезе бюджет, казвам, в Народно събрание, с много коментари, с много срещи в Тристранния съвет и на 27 октомври, точно когато заседаваше Тристранния съвет, ние решихме, че тогава ще направим нашата демонстрация, за да покажем на властта, че има нещо, от които хората са недоволни. В същото време, без да дадем шанс на опозицията да използва нашия протест за някаква политическа
подчертавате, че вие
адженда.
Не искате сваляне на правителството, а искате оптимизиране на диалога, да бъдете чути в името на хората.
Мисля, че това беше казано ясно на нашия протестен митинг. Нямаше искане за оставки, нито викове долу-горе. Всъщност хората искаха ясни, конкретни неща. И всичко беше свързано с доходите, с тяхните права, с работното им време, начина по който работят и с недоволства, които ние продължаваме да артикулираме на масата на преговорите с финансовия министър, някои други представители на властта, с парламентарната група на ГЕРБ, както казахте, и с всички тези срещи в Народно събрание, шефа на бюджетната комисия. И трябва да кажа, че независимо, че малко с натиск бих казал, но има и резултати от това. И преди тази демонстрация наша, преди този митинг на 10 000 души, които бяха в София, само КНСБ подкрепа не искаха да влязат в това действие. Не знам защо, но това е техен коментар, не искам да го коментирам аз. Но тъй или иначе, веднага след това действие, всъщност премиера Борисов заяви, че замразява първо, след това, след деня 27 октомври изтегли намерението за намаляване на болничните. Припомням, че имаше внесен законопроект, който искаше да намали от 70% на 50% парите от възнаграждението на хората, парите 3 дни от болничните. Това е непосредствен резултат от нашето действие тогава.
Добре, но сега защо казвате, че са ви... Вие тогава се разбрахте и с Бойко Борисов, че искамите от вас допълнителни средства в отделни, как да го кажа, направления.
Сектори, да.
Сектори, да. Изчезна ми думата. Тогава се разбрахте, че ще ги получите. Сега пак казвате, че не са достатъчни.
Не всички. Аз казах тогава, че имаше един разговор, който наистина, 500, около 500 милиона лева, да, повече има за заплати в бюджета, който внесе финансовия министър Горанов в Народното събрание на 31 октомври. Тоест всичко това е резултат на нашите предварителни разговори, срещи, коментари, знаете, и в образованието, и в много други сектори, да не ги повтаряме, вече са известни. Само, че от тези 500 милиона извън образованието и сектор сигурност останаха 90 милиона за заплати в повече. Тоест хората в много системи де-факто видяха най-накрая в тяхната паничка, че няма. Няма някакво увеличение и затова и казаха, че и те искат. И с основание според мен, тъй като заплатите на много места са доста ниски. И трябва да кажа конкретния резултат, който стана веднага след това, но това е важно според мен, с много разговори, с действието на госпожа Менда Стоянова, с конкретното предложение на шефа на здравната комисия доктор Дариткова, всъщност онзи ден в четвъртък, в бюджетна комисия, която се приемаше на второ четене, закон за бюджета всъщност беше отпуснато допълнително 8 милиона и 100 хиляди лева на Министерството на здравето за заплати на тези, които ние тогава, казахме 27 октомври, в системата на психиатричните болници, на центровите за кръвопреливане и така нататък, нямаше пари за тях, нямаше увеличение. Тоест това частично е коригирано и е направено. Тоест диалога продължава, независимо дали само на масата или след така протестни действия от улицата. Аз смятам, че това е в кръга на нормалното.
Добре, но нормално ли е друго? Пенсионерите не са вашия контингент, но косвено са свързани с вашата дейност. Увеличаваме с коледни надбавки, т.е. правителството, с по 40 лева коледни надбавки на пенсионерите с най-ниските пенсии в размер на 50 милиона. Обърнахте ли внимание Ципрас колко пари дава за коледни бонуси, не само на пенсионерите, на работещи, на майки, на родители и така нататък? 1 милиард и 400 хиляди евро, което е 2 милиона 800 хиляди лева грубо, т.е. 60 пъти повече, отколкото България. А знаете в какви взаимоотношения е Гърция в момента с Европа и колко пари дължи и колко тежки санкции се налагат? Как ще го коментирате?
Сега аз не бих казал, че трябва да правим това, което прави Ципрас точно.
Популизъм ли е?
Да, защото в много случаи това после е заслонено като сметки. От една страна. От друга страна, както казах вече, в много системи, в това число и в сферата на социалното осигуряване, на пенсиите, на всички плащания, които зависят от долото, пък и от касата, има редица нужди допълнителни, които този бюджет няма да покрие. Например, майчето за втората година се дига само с около 40 лева. Да, има стъпка напред, но 340 на 380 не е кой знае какво. Освен това, обещанието за безработица. Вярно, че най-накрая от 720 лева на ден стана 9 лева на ден, но то остава под 200 лева на месец за тези хора, които получават минимално обещание, а това са хората, които са били на минимални доходи по една или друга причина. Плащали се минимална заплата, дали са получавали повече, но това са ги осигурявали.
Да.
Тоест мога да продължавам да изреждам не само пенсионерите, казвам, макар че наистина там са нашите майки и бащи, там е най-големият контингент на бедни хора в България. Аз обаче все пак, как да кажа, представлявам труда и работеща България за мен е на първо място. И оттам,
да, но работещите в България работят за пенсиите на пенсионерите.
Спорно, казах преди малко, че това е нещо, което трябва да се адресира. И сигурност да се променя. Там ние сме наясно с какво трябва да се прави. Значи, коефициента, който се предложи, малко е сложно да го обясним, но колко тежи една година стаж в моята пенсия, докажа така, нали? Това тегло трябва да се увеличава. По този начин най-накрая да се увеличават пенсиите. Това е справедливия начин. Отколко повече работил, толкова повече стаж имаш, толкова повече си плащал за пенсия. И по този начин би трябвало да има един сложен там механизми, които да отчитат накрая в твоя джоб, по-ше влезе повече. Защото който не се е осигурявал, който е бил наистина извън системата, очевидно трябва по някакъв начин държавата да го додава. И това е нашата основна разлика с патриотите. Знаете, че имахме спор, продължаваме да имаме минималната пенсия, която не може да бъде получена от вноска, т.е. не може да бъде свързан приноса и правата на човека, поне са много ниски, т.е. гледаш приноса, не може да получи дори 200 лева пенсия с увеличението, трябва да бъде напред движена с допълнителни мерки през системата за социално подпомагане. Т.е. от данъци трябва да се додава, а не от вноски, които не стигат и вземат от нас всъщност и по този начин демотивират моите хора да правят вноски.
И сега искам да ви гмурна в днешната политика. Ще помоля колегите да излъчим част от встъпителното изказване на Бойко Борисов. Не за да цитираме вожда, а за да ви попитам няколко въпроса, които възникат от всичко това, което каза. Колеги, моля, пуснете Бойко Борисов в 4-я конгрес на ГЕРБ.
Уважаеми колеги, първо да благодаря на нашите коалиционни партньори, че са тука, че разсейват ежедневно страховете, които се опитват да им менят. И пред нашите гости виждат, че имаме едно монолитно, сплотено мнозинство в парламент. Да благодаря на колегите от Конрад Аденауер и Ханс Зайдел и на всички гости, които са дошли да присъстват на нашия форум. Бих разделил изказването си в няколко посоки. До изказването на Спас Гърневски бях много доволен, че никой не споменаваше другата партия, нито имената им, защото техните конгреси са всъщност анти-ГЕРБ и анти-Борисов конгреси. Разбира се, преди мен и Горанов, и Томислав Дончев, Цветанов, които са темелите на партията, върху които стъпва, и в всичките наши действия през следващите 3 години и половина, трябва много активно и в парламента, и в правителството да се поддържаме с колегите от Патриотичния фронт. Надявам се, тези, които са в управлението и тези, които са в парламента, да набират общ език, защото повтарям, дори механично, преди 6 месеца, друг, освен нас с патриотите, нямаше как да направи правителство. Все пак да им напомня на тези, които говорят за предсрочни избори, че едни избори струват 50 милиона. И ако искат да променим конституцията на 6 месеца по 50 милиона и да правим предсрочни избори. И всеки загубил да казва след 6 месеца искам пак. Това е първото по време. Само преди 6 месеца се борихме. И то след като ние показахме изключително демократичен жест. Ето ви след победата на президентските избори, когато сте на вълната, когато сте в еуфорията си, ето ви властта. Управлявайте, щом мислите, че ще управлявате по-добре, но народа не им го даде. Отново ги класира втори, четвърти, пети и така нататък. Това беше само преди 6 месеца. 50 милиона ни струваше на държава. 50 милиона сега правителството отпусна за коледните надбавки на пенсионерите. Да, не се отразява, защото когато се отпуска и се прави и толкова много неща се направиха, както Томислав каза, във всяка една сфера сме с по-добри показатели. Така както и Волен Сидеров каза, няма сфера, в която не сме по-добре. 100 милиарда брутен вътрешен продукт, 4% ръст на икономика, минимална безработица, 17 500 ученици повече в класните зали. Магистрална инфраструктура в образованието, в науката, двата фонда и селските райони и по образованието близо 1 300 000 000 отиват за училища, детски градини, основно превъоръжаване на тези училища. Истински ми стана мъчно за Фандъкова преди малко. 100 души и то половината от БСП излезли да спасяват София. А от кое ще спасите София? Ги питай. Аз като станах кмет, 50 детски градини бяха откраднали. 50! Откраднали, уж приватизирали и смотали. Те ли срещу? Ако е за друг, тона ми е много мил и нежен. Но когато нападат жена и то с такива гадни думи, ГЕРБ е длъжен да скочи и да защити. Не ни... Стотина протестират. Сиреч, последните 5-6 реда могат да отидат да направят през това време един контрамитинг. Толкова им е силата. 50 детски градини Симеонов бяха приватизирали в София. Няма децата къде да ходят. Ние 90 нови направим. Ама ако беха и тея 50, сега ще ека да са 150. И нямаше да чакат деца. Излизат и казват, защо искате да махнете давността? Ами защото едно престъпление трябва да няма давност такова. Нашите приятели казват, ама вие искате да атакувате приватизационните сделки. Не, не искаме да атакуваме този, който първо ги е допуснал да бъдат така направени и да си понесат отговорност. Има си съвсем други съдилища, които се решават такива въпроси. Но не може да излезе един усмихнат, да не казвам какъв. И аз си спомням какво стана с общинските фирми в София. Детски градини, ми магазините, ми Детмак, ми ЦУМ. Как си мисли той, че ще ги забравиме тези неща? Ами общинските фирми, какво стана? Кристал, така мога да ги изброявам. Нямаше план София, беданче. С туша определяха, там се събираха двама, знаете кои. Пъпката и другите. И с туша на тебе, Декар, на тебе, Декар. От това спасихме София. Вълци, мечки се занимаваха с чистотата. По Витушка и по колоните. Що си спестя? Какво висеше? А сега, като излезеш събота и неделя, няма, не можеш да минеш по Южен парк, по НДК, по насякъде. Народ, хора, Витушка. Ми то на Лъвов мост не можеш да се мине. На телевизионната кула не можеш да се мине. На Ситнякова не можеш да се мине. На Красно село какво става? Ми метрото, ми толкова неща само за няколко години. Музеи, култура. Няма училище не санирано или детска градина. Това за 6-7 години. На фона на синьо-червената мъгла преди това. И за това излязоха, им е много криво. Защо това да го няма? Защо да не се направи? Което си е честна, добра сделка, тя си върви, отива се. Ами, кои партии доведоха, защото сутринта слушах господин Иван Костов, който аз между другото дълбоко уважавам, тук с Пас Гърневски мога да се скарам, защото той е един от държавниците и той казва, да, но ние тогава заварихме фалиралите предприятия. И сега това не бива да се прави, защото тогава фалировото предприятие или трябва да го нарежат на скрап или някой да дойде да го вземе ефта. Да, ама не искаме да се върнем и да видим коя партия, на кой конгрес фалира предприятието. Кога на входа и на изхода на предприятията се слагаха едни и същи фирми да ги източват и да ги подготвят за фалит, за да може след това да се купат на безценица. Защо ни плаши този разговор? Ми още се говори и за авиокомпания Балкан, и за Софарма, и за какво ли не, и за какво ли не. Що не се изчисти този преход? Що не се изкоментира? Да, когато едно предприятие е сложено Биков до стената въгъла, фалирано, източено, да, и за един лев мога продаваш. Не, това е грешката. И сега, чухте, 26 банки са фалирали. По време на, примерно, Антон Торовшника е кой конгрес? 41-я, 2-я, 3-я. Чакайте ми, ние за четвърти конгрес правим, те правят 49-ти. 10 пъти повече конгрес. И за това, че сме санирали на хората без пари, блоковете трябва да ни тричат от сутрин до вечер. Ако има кмет, ако има фирма нарушила или както в икономиката оня ден арестувахме един, вкарвайте го в затвора. Но нашето се вижда за хората. Хиляди блокове направени. А техното е хиляди предприятия откраднати. Защо да не го направим? И гледайте сега пак какво казват. Председателят щел да гласува за, защото, нали? Ама партията щел да гласува против. За да не може, нали, да стане това. Що? Е, това е популизъм. Е, това е да хвърляш прах в очите на хората.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако отговаря. Пламен Димитров, КНСБ.
Беновска пита.
Е, какво ще каже лидерът на най-големия синдикат, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Пламен Димитров, за това, което произнесе Бойко Борисов по отношение на приватизацията, което имат намерение да направят, да променят конституцията и да падне давността, за да могат да се разгледат, не пререшат съдебно всички приватизационни сделки.
Първо искам да кажа, че това е доста хлъзгав терен. Правните капани са много. Чето доста коментари на различни юристи в тази посока, в това число и някои тълкования предварителни на органи на Европейския съюз за подобни казуси в други държави членки. Безспорно е едно, че подобно действие народа очаква през последни 20 години. Това е просто сигурно. Тоест, усещането всеки българин, че прехода, смяната на собствеността, преразпределението стана несправедливо, крадливо, криминално и как искате го наречете, е факт. Тоест, очевидно политиците в момента и Бойко Борисов начало всъщност хваща тази вълна и иска да види какво може да свърши в тая връзка. И това смятам, че е напълно нормално и разбираемо. Аз съм обаче умерен скептик за това докъде може да се стигне. Нека да видим всъщност какво ще продължат самите депутати, какво ще продължи ГЕРБ, самата правна комисия, Син Кирилов, доколкото разбирам, там работят. За да стане ясно край кащата какъв е
правният механизъм, какъв ще бъде в крайна сметка.
Защото е много сложно. Сега чувам едно тълкование, че видите ли, ние ще наказваме, ще търсим някакво допълнително правно действие или законодателна уредба на това, за 100 чиновниците, които са правили този процес и политиците в някаква степен, които са участвали, да бе политиците, заемащи длъжности тогава, често политиците в Народно събрание могат
да са спомена някои от тях, направили макар и с прякори.
Така е, значи, вижте, едно
да се направи с политиците?
Аз затова се опитах да казвам в... Те носят отговорността, криминалната и всякаква друга. Тоест, наказателната. Извинявам се, да.
Също. Не, нищо, не.
Наказателната. А може би да има и някаква криминална, знам. Дали това може да бъде направено по сегащите закони, също не знам. Някой казва, че и сегащите закони дават точно свобода и възможност и текстове, по които могат да се...
Така е, но вие ако се убедите в правилността на подхода на правния механизъм, сте за.
Много казвам, аз смятам, че трябва внимателно да се подходи, за да не стигаме до някакви чрезвичайни действия. Чрезвичайната комисия е една била единствена. Нали...
Говорим за бившия Съветски съюз.
Да, и тя не е останала с добро в главите на никой. Аз съм далеко от очакването да видя подобна чрезвичайна комисия, но много хора се опасяват от това. Така че нека да видим какъв ще бъде законодателен текст и той наистина тогава трябва да бъде коментиран.
А вие като... Вие сте един от хората, които определят процесите в България, макар да не сте политик. Не го казвам да ви пласка и затова искам малко да ви питам и за един друг закон, който предлагат ДПС. Депутатите Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид. Ще го кажа популярно за промяна на закона за банковата несъстоятелност, да се предотврати вторичното разграбване на корпоративна търговска банка. Как гледате на това?
Всяко нещо, което е свързано с неправомерно преразпределение на активи, каквито и да са те, вторично, първично, третично, би трябвало да бъде наказуемо и със сигурност би трябвало да има позитивна оценка от обществото. Аз съм убеден, че всички, които са свързани с подобни процеси, но добре знаят какво правят и може би целят подобни стъпки от самото начало на този казус, сага, както искате да го наречете, скандален случай, в който милиарди потънаха и които още не сме видяли в много голяма степен
не
да се върнете обратно.
Какво искате да кажете?
Казвам, че всъщност това не е случайно. Това, което се случва в момента, опита да се преразпределя имущество по начина, по който се случва и необходимостта някой да търси законодателна уредба, това да стане наказуемо, да се изсветли и да излезе на бял свят.
Да, вие знаете, че в момента квестори ли бяха първите ли синдици, как се наричаше?
Квестори.
Квесторите, Лютов и забравих другото име, са обследвани от прокуратурата.
За това казвам, че този процес сам по себе си също трябва да бъде внимателно показан на светло. И ако има такива, а то има, нали, сега обществена тайна е, че има, интереси, които използват този механизъм, използват правни фигури и възможности, които закон дава, да придобиват. Местниците писаха масово в обществено пространство много случаи.
През ръка, през две, през три ръце.
Някои станаха нарицателни, като Дунарит, да речем, някои други пък не толкова, като да речем Петрол. Различни случаи, нали? Минаха през
публичното пространство.
Някакси се утриха в страни. Сега в момента очевидно този закон цели да ги извади и да види всъщност кой какво е правил. Дали има някакви причини да се търси някаква форма на наказателно
преследване. Може би трябва да се намерят тези 3 милиарда, които дадоха от фонда за компенсиране на влоговете, за да могат да се върнат.
Държавата трябва да се получи, то всички ние като дългоплатци трябва да си получим обратно парите, които някой по някакъв начин и някаква причина е откраднал. Тогава ще има възмездие, тогава ще ясно, че има справедливост.
Вие подчертахте, че вашия протест, който организирахте на 27 или беше
октомври. Преди месец.
Да, преди месец, президент ден. Не сте искали оставката на правителството. Но,
не сме, да.
Да, така беше.
Нямаше
такава цяло. Напомням го просто, защото събитията ескалират непрекъснато валята навърху. Друго хората забравят. Но, сега обаче БСП и иска вот на недоверие на ГЕРБ, а ДПС иска деконструкция на правителството по отношение на присъствието на Обединените патриоти вътре. Как мислите, че се развият събитията и вие синдикатите ще взимате ли страна?
Аз казах самото начало, че ние опитаме да държим равна дистанция между всички партии. В конкретния случай, отново, никога, аз не помня, поне откакто аз съм лидер на нашата организация, но и преди това, при покойния доктор Христов, да сме вземали ясна позиция, за който да е било вот на доверие или недоверие, тъй като не е наша работа просто. Ние занимаваме с други неща, както казах, занимаваме се с конкретни, прагматично, социално-економически решения, които са свързани с хляба и живота, т.е. разбира трудовия живот на хората, които представляваме. Така че аз не мисля, че ние ще вземем каквото и да е било отношение. От друга страна, казвам личното си мнение, не виждам причина. Наистина, няколко месеца след изборите, за поредните избори при това, да се търси нова дестабилизация в страната политическа и оттам, ако щете, влияние върху всички сектори. Аз съм убеден, че икономиката вървяща в момента добре, в някаква степен дори върви въпреки политиците. Не толкова и основно и само благодарение на тях. Да, естествено, има сигурно. И ако влезем да коментираме, ще намерим конкретни причини и те не се похвалят с това, което са направили. Но слава Богу, цикъл е такъв. Ние сме в възходящия тъму час, икономическия цикъл. И не би трябвало някой политик да опитва да го нарушава. Т.е. с действие да създава допълнителни негативни стъпки. Обратно, трябва да го насърчава, да може да се ускорява и най-вече, когато той произвежда, да се разпределя справедливо. Ние там имаме своите критики, продължаваме да ги имаме по начина, по който разпределяме това, което произвеждаме. Това не е справедливо все още, затова и хората не виждат всичко в джоба си.
Да, така е. И понеже става дума за пари, за справедливост и за вашата роля на синдикатите, като член на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което е оглавяван от един от представителите на Обединените патриоти, вице-премьера Валери Симеонов. Как работите с него?
В началото имаше доста скриваш в началото, да. Знаете, че имаше дори така заемане на негови позиции в една група срещу нас и така натък. Сега като че ли се понаучи малко. Нормално е, в крайна сметка, никой не се е родил научен в диалога, е сложно нещо. най-трудното може би, но върху него се крепи демокрацията. Тоест, ако няма възможност наистина да се чуят дени с точки и да се търсят компромисите, обикновено стигаме до някакви форми на противопоставяне, войни, радикални стъпки, протести, стачки, които не носят нищо добро. А иначе демократичните добри практики, които дърпат държавата напред, стъпват върху диалога. Той мисля, че се учи. И смятам, че има напредък, така да кажем.
За напредък ли считате това, което аз не знам как ще се отрази на тристранката, което той предпре срещу български морски флот и срещу братя Домощиев и Кирил Домощиев, председател на КРИБ?
Това няма връзка с Тристранния съвет точно.
Нали,
това имаше връзка с предишната тема за приватизацията, справедливостта и кой какво вижда в нея. Да. Ако има нарушения някъде, ако такива са намерени, за която и да е било сделка, независимо кой
ще
задне, защото премиера говори за други знакови делки, така че различни са, може би, имената, които винаги и в момента са предмет на разследване, това са прокурорски такива, и който където бъде намерен с някакъв фал, трябва да носи наистина последствие. Тогава ще сме убедени, че няма наши и свои, и чужди, и врагове.
Но доколкото имам впечатление,
това е добрия ход.
Кирил Домощиев не е идвал на тристранка, откакто Валери Симеонов се захвана с...
Има нещо такова. Той е Божидар Донев не е идвал скоро, така че може би е време лидерите на големите организации, на бизнеса, да седнат на масата. Аз смятам, че нещо друго е време. Време е да спрем с редица критични, може би в крещендо украсени анонси. И ние това го направихме като анонс. Веднага след нашия протест, че е време да седнем на масата. Ние с бизнес, без правителството, без всички други, и да намерим начин да се разберем.
Чува ли ви бизнеса?
Ами не винаги. Не винаги. И от това се страда, между другото, когато не чува хората, които му вадят брутния продукт, това са работниците, ние говорим от тях на им. Обикновено страдат и две страни.
С едно изречение за заключение, какво ще бъде най-важното според вас за вашата дейност през следващата 6 месечия, да кажем, по времето на Европредседателството на България?
Трудно е да кажа с едно изречение. Социалната компонента, така да го кажа, Европейския стълб за социалните права и неговото проектиране в България, който касае живота на всички българи, касае буквално от раждането до
смъртта. Което може би трябва по-разбираемо да се обясни на хората.
Да, те са 20 области, в които обаче най-разбираемо са заплатите, условията на работа, обещанията за безработица, за пенсия, здравеопазването, образованието. Това е социалният стълб,
като го вземем всичко заедно. Това с вас една рубрика по радиото по телевизия ми хрумва, защото това е много неразбираемо.
Има конкретни неща, които между другото комисията ще поиска буквално по време на нашето председателство вече всички държави членки да започнат да правят национални планове, след като го прокламираха лидерите на държавите и съответно премиерите в края на миналата седмица, в Гьотеборг да прилагат такива годишни планове за как това се случва, т.е. как се достигат тези социални права и как се гарантират най-вече, защото, вижте, най-важното всъщност, що е важно този стълб? Ако той стане реалност на европейско ниво с няколко неща, които каза Юнкер, че ще се приложи, и държавите членки го направят със съдържание, го изпълнят, доверието в европейския проект на граждани ще бъде върнато на те 500 милиона. Ако не стане реалност, Брекзит ще бъде само началото на подобни процеси.
Ако не стане реалност и правителството в Германия има нови предсрочни избори, не знам Европейски социален стълб, каква роля ще изиграе.
Да.
Благодарим много за това щастие, тръгваме да работим на рубриката. Желая ви успех. Разговаряхме с президента на КНСБ, Пламен Димитров. Продължаваме нататък след кратка реклама с Емил Христов, новия заместник-председател на 44-то Народно събрание.